Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Змены ў закон пра масавыя мерапрыемствы прайшлі ў Савеце Рэспублікі. У Беларусі лечацца параненыя лібійскія паўстанцы. У цэнтры Менску збіраецца салідарнае з палітвязнямі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Ведамства ААН па правах чалавека і міжнародныя праваабарончыя арганізацыі заяўляюць аб неабходнасці расследаваць абставіны смерці Муамара Кадафі. Паводле прадстаўніка ведамства існуе прынамсі 4 версіі гібелі зрынутага лібійскага лідара. Нацыянальная пераходная рада Лібіі сцвярджае, што Кадафі загінуў напярэдадні ў перастрэлцы пасля таго, як быў схоплены байцы самі новых лібійскіх уладаў. Ёсць, аднак, і падазрэнні аб тым, што Кадафі быў застрэлены адным з тых, хто яго схапіў. Улады Лібіі перанеслі пахаванне Кадафі ў сувязі з неабходнасцю дадатковай экспертызы яго цела. Сцвярджаецца, што ён будзе пахаваны з захаваннем усіх абрадаў, аднак аб месцы пахавання абвешчана не будзе. Супярэчлівыя паведамленні паступаюць пра лёс аднаго з сыноў Кадафі Саіфа Аліслама. Паводле адных дадзеных, ён па-ранейшаму на свабодзе, паводле іншых быў паранены і схоплены ў горадзе Злітэн на захадзе Лібіі. Працягваем навіны. Гібель Муамара Кадафі натхніла сырыйскіх апазіцыянераў на новыя антыўрадавыя выступы ў шэрагу гарадоў краіны. Пратэстоўцы скандавалі, што рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада цяпер наступны на чарзе быць зрынутым. У горадзе Хомс урадавыя войскі абстралялі дэманстрантаў, забіўшы прынамсі 13 чалавек. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый папярэджвае, што сітуацыя ў Сырыі скатваецца да грамадзянскай вайны, паколькі ўсё больш вайскоўцаў дэзертуюць і далучаюцца да выступу апазіцыі. З касмадрому Куру ў французскай Гвіяні ў пятніцу стартавала расійская ракета-носьбіт «Саюз», каб вывесці на арбіту першыя два спадарожнікі еўрапейскай навігацыйнай сістэмы «Галілея», аналяг амерыканскай сістэмы GPS. Упершыню ў гісторыі расійская ракета-носьбіт стартавала з пляцоўкі, размешчанай за межамі былога Савецкага Саюза. Старт ракеты, адкладзены на суткі з-за тэхнічных непаладак, прайшоў паспяхова. Міністры фінансаў краіны ў еўразоны на нарадзе ў Брусэлі абмяркоўваюць фінансавы крызіс у Грэцыі. Тры галоўныя тэмы сустрэчы – выдзяленне афінам чарговай траншы міжнароднай фінансавай дапамогі, узгадненне пазіцыі адносна другога пакету дапамогі Грэцыі і павелічэнне аб'ёму Еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці з цяперашніх 440 мільярдаў да прыкладна 2 трыльёнаў еўра. Паводле апошніх двух пытанняў, як паведамляецца, пакуль не ўдалося пераадолець разнагалоссі паміж Нямеччынай і Францыяй. У суботу ў Брусэлі перамовы правядуць міністры фінансаў усіх 27 краінаў еўразвязу, а ў нядзелю там жа пачнецца саміт еўразвязу, на якім лідары павінны будуць зацвердзіць узгодненыя рашэнні. Іран акажа дапамогу Турэччыне ў барацьбе з курдскімі ваяўнікамі, базы якіх размешчаныя ў гарах на поўначы Іраку. Дамоўленасць аб супрацоўніцтве была дасягнутая на сустрэчы міністраў замежных спраў Турэччыны Ахмета Давутоглу і Ірану Алі Акбара Салихі ў Анкары. Бакі не ўдакладнілі, чым канкрэтна будзе заключацца іранская дапамога. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна